Blaðsíða 96. Valla hjá rakaranum. Hlátur kórinn spilaði sitt númer og fórnardýrið skjögraði í sætið. Samstundis grúfði bekkurinn sig yfir bækurnar til að ljá ekki færa svo því að vera tekin upp. Hvert sem Ingólfur leit var eintómt hár. Hár, hár, hár. Svo nægjara nóli klár. Í næsta tíma var vélritun. Laufin var ákveðin í að láta ekki dási fá. Gjöra svo vel og setja blaðið í vélina. A-a-a með vinstri, æ-æ-æ með hægri. Og nú byrjum við. Samstundis byrjaði vélbyssu skotriðin og eftir það heyrðist ekki mannsins mál. Sumir voru að reyna að spila vélritunalagið úr þættinum efst á baugi. Í frímínútunum leistist bekkurinn upp í klíkur. Það var tískuklíkan, labbklíkan, hallærisklíkan, gáfaðaklíkan, reykingaklíkan, skellinöðruklíkan, þessi sem hlupu út í frímínútunum og settu einu sinni í gang. Sumar klíkur voru blandaðar. Geðveikaklíkan var fjölmennust, en starfsemi hennar fólst í hrikalegum fíblalátum. Eins og fyrri daginn var það Úlfur sem var leiksoppurinn. Nú var hann orðinn stjórnarformaður skólafélagsins. Þeir bundan með treflum og höndum og fótum, bundu fyrir augun, þvældunum gangana og gaukuðunum loks innum dyrnar á kennarastofunni. Kennararnir sátu með munnin fullan af vínabrauðum og horfðu agndofa á þessa pöttu spriklandi á gólfinu. Í annað skipti hlupu þeir með hann inn á fjölritunastofu, bundan á borðið og gerðu tilraun til að svæfa hann með fjölritunarvökva. Það voru engin takmörk. Ingólfur yfirkennari sagði að þetta væri spurningum útrás. Það er eitthvað sem þarf að rasa út í þeim. Í miðjum frímínútum átti hann til að koma fram og láta þau hoppa eða keppum hver geti stokkið upp flesta tröppur. Stelpunum fannst það bæði asnalett og hallarislegt og alveg vonlaust. Á endanum fóru þeir út á bensínstöð og byrjuðu í vatnslag. Þegar allir voru örugglega orðnir holdvotir, snýruðu jökkunum við og löbbuðu niður í bæ. Samt var fyrir löngu búið að hringin. Hinga til höfðu látið sér næja að brjóta reglu skólans. Nú stigu þeir skrefi lengra og létu eins og hann væri ekki til. Til að breyða yfir hjartsláttin tóku þeir kyrstaða bíla og snýruðu þeim við. Niður í bæ stóð menntaskólinn og þurfti víst enga smáræðis greindarvísitölu til að komast lífs af úr honum. Menntskælingarnir húktu inn á skalla og voru svo gáfaðir að nálgaðist sturlun. Einungis mjór tóbaksreykur lekkjaði þá við jörðina. Orðskýringar. Leiksoppur, fórnarlamb. Menntaskólin, menntaskólin í Reykjavík, MR. Skalli, sjoppa sem var við lækjakötu á móti MR.